bago pa lamang ako pumasok sa unang baitang ng elementarya, si nanay na ang aking naging tagapagturo. Kaya naman ang ako ay nagsimulang mag-aral. Kaya ko nang makasabay sa mga aralin at ipinagagawa sa amin ng guro. Nagpapatunay ito na ang tahanan ay siyang unang silid ng isang bata. At sa Biblia, ang kaugaliang ito ay tinuro ng Diyos sa kanyang bayan. At bakit nga naman? Hanapin natin ang dahilan sa 9 na kabanata ng Deuteronomio, talatang 7 hanggang 11 kabanata, talatang 15. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Naiingit ka ba dahil ako'y masaya? Tila ako'y walang problema. Kahit may pasanin pang dinadala, natututunan pang tumawa. Nalulungkot ka ba dahil akala mo nga na sa pamilya ko'y walang tampuhan? Di magkaunawaan, di magkaintindihan, problema sa pamilya ay dumarating yan. Kaya kaibigan ko, pamilya'y pahalagahan mo. Pamilya'y huwag iwanan, pag-ibig ang kailangan na magbubuklod sa inyo. Kaibigan, ang payo ko, problema'y harapin mo. Di dapat takasan ng Diyos ay panaligan, sagot sa problema, sa Diyos makaasa. Naiingit ka ba dahil ako'y masaya? Tila ako'y walang problema. Kahit may pasanin pang dinadala, natututunan pang tumawa. Nalulungkot ka ba dahil akala mo nga na sa pamilya ko'y walang tampuhan? Di magkaunawaan, di magkaintindihan, problema sa pamilya ay dumarating yan. Kaya kaibigan ko, pamilya'y pahalagahan mo. Pamilya'y huwag iwanan, pag-ibig ang kailangan na magbubuklod sa inyo. Kaibigan, ang payo ko, problema'y harapin mo. Di dapat takasan ng Diyos ay panaligan, sagot sa problema, sa Diyos makaasa.
Kamusta po kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay ng banal na salita ng Panginoon. Patuloy na ipinaalala ni Moises sa mga Israel ang nakaraang kasaysayan nila at tinukoy ng tiyakin ang panahon kung saan gumawa sila ng gintong guyak. Kung babalikan natin ang Eksodo 32:4, mababasa natin, hinubog ito sa isang kagamitang panlilok, tumutukoy sa mga gintong hikaw, ang mga babae at mga lalaki rin ay inalis ang ginto nilang hikaw at ibinigay kay Aaron. Ang mga hikaw na ginto ay tanda ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang mga taong ito ay naaliw sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw na ginto at hinubog ito sa pamamagitan ng isang kagamitang panlilok at ginawang isang hinulmahang guya. Ang kanilang sinabi, ang mga ito ang iyong mga Diyos-Diyosan o Israel na naglalabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Basahin po natin ngayon ang Deuteronomio 9:7. Alalahanin mo, huwag mong kalimutan kung paanong ginalit mo ang Panginoon mong Diyos sa ilang mula ng araw na kayo'y umalis sa lupain ng Ehipto hanggang sa kayo'y dumating sa dakong ito ay naging mapaghimagsik kayo laban sa Panginoon. Tinawag sila ng Diyos upang maalala ito. Pinaalalahanan muli sila ng Diyos sa mga awit 106. Sila'y gumawa sa Horeb ng guya at sumamba sa larawang hinulma. Hiniling sa kanila ng Diyos na alalahanin nila ito, ngunit kinalimutan nila. Sa talata 12, ganito po ang sinasabi, "At sinabi ng Panginoon sa akin, tumindig ka, bumaba ka agad mula riyan, sapagkat ang iyong bayan na inilabas mo sa Ehipto ay napakasama. Sila'y mabilis na lumihi sa daang iniutos ko sa kanila. Sila'y gumawa para sa kanila ng isang larawan." Sa panahong ginawa nila ang hinulmang guya, si Moises ay nasa bundok. Kinukuha ang mga utos at dalawa sa mga utos na ito ay laban sa bagay na iyon. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan. Pansinin ninyo na sinabi ng Diyos kay Moises, sila'y iyong mga tao. Inalabas mo sila mula sa lupain ng Ehipto. Sasagutin ito ni Moises sa ilang sandali. Sa talata 13 ay ganito po ang ating mababasa. "Ko dito'y nagsalita sa akin ang Panginoon na sinasabi, aking nakita ang bayang ito at aking nakita na ito'y isang bayang matigas ang ulo." Inulit ito ng Panginoon. Alam niya na sa lahat ng panahon ng Israel ay taong matitigas ang mga ulo. Kilala rin niya ikaw at ako at malabang sasabihin din niya ang bagay na ito sa atin. Sa talata 14 ay ganito po ang sinasabi, "Hayaan mong lipulin ko sila at aking burahin ang kanilang pangalan sa ilalim ng langit at gagawin kitang isang bansang higit na makapangyarihan at malaki kaysa sa kanila." Ito marahil ay naging tukso kay Moises, ngunit tinanggihan niya ito. Ang pagsusumamo niya para sa Israel ay nakatala sa Exodo 33:12-17. Hindi papasok si Moises sa lupain nang wala ang presensya ng Panginoon. Sinabi niya, "Kung ikaw ay hindi sa akin, huwag mo na kaming paahunin mula rito." Nakiisa si Moises sa kanyang mga tao. Nang bumaba si Moises mula sa bundok, nakita niya ang kanilang mga gawa. "Tumindig ako at nakita kong kayo'y nagkasala laban sa Panginoon ninyong Diyos. Kayo'y gumawa para sa inyo ng isang guyang inanyuan. Kayo'y madaling lumihi sa daan na inutos sa inyo ng Panginoon." Talata 16. Sa panahon na ibinibigay ng Diyos ang kautusan sa kanila, tumalikod naman sila mula sa Kanya. Ang mga tao ay mas huwad sa relihiyon kaysa anumang bagay. Tila ito ay isang bagay na likas na sa tao. Maging ang mga tao na totoong matapat ay masuwad din. Kailangang manalangin tayo ng panalangin itong sumulat ng awit 139:23-24. "Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko at tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan." Bawat anak ng Diyos ay kailangang dumalangin ng ganito. Si Pablo rin ay mayroong paalala sa mga mananampalataya. "Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Siyasatin ninyo kung kayo ay nasa pananampalataya o wala. Naniniwala ako na ipinangaral ko ang kasiguruhan ng mananampalataya." Kaibigan, naniniwala ka ba na ang mananampalataya ay nakasisiguro? Ngunit naniniwala rin ako at ipinangaral ang walang kasiguruhan ng nakukunwaring mananampalataya. Maraming nakukunwaring sumasampalataya. Kailangang suriin natin ang ating mga puso, bawat isa sa atin. Sa talata 17-18, ganito po ang sinasabi, "Kaya't aking hinawakan ang dalawang tapyas at inihagis ng aking dalawang kamay at winasak ang mga ito sa harapan ng inyong paningin. At ako'y nagpatira pa sa harapan ng Panginoon, gaya ng una sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Hindi ako kumain ng tinapay ni uminom ng tubig dahil sa lahat ng inyong kasalanan na inyong ginawa sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon na inyong ginalit." Gusto kong maunawaan ninyo na kilala ni Moises ang Diyos. Ang sabi ng sumulat ng Salmo, kanyang ipinaalam ang kanyang daan kay Moises, ang kanyang mga gawa sa mga anak ni Israel. Ang mga anak ni Israel ay nakasaksi sa pag-usok ng bundok. Nakita nila ang paghuhukom ng Diyos. Nakita nila ang kanyang kaluwalhatian. Ngunit hindi nila siya kilala. Si Moises ay kilala siya. Alam ni Moises ang kanyang mga pamamaraan. Naunawaan ni Moises ang dalawang bagay patungkol sa Diyos na inihayag dito. Ang mga ito ay kabalintunaan, ngunit hindi sila makasalungat. Alam ni Moises na galit ang Diyos sa kasalanan. Sasabihin ko sa inyo na tayo sa panahon ngayon ay may malabong pagkaunawa kung paano namumuhi ang Diyos sa kasalanan at kung papaano niya pinarurusahan ito. Si Moises ay nagpatira pa sa kanyang mukha sa harapan ng Diyos at nag-ayuno at tumangi sa Diyos sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Bakit? Sapagkat alam ni Moises ang kaparaanan ng Diyos. Alam niya na namumuhi ang Diyos sa kasalanan. Ang pangkaraniwang Kristiyano sa panahon ngayon ay tila hindi naunawaan kung gaano ang galit ng Diyos sa kasalanan sa kanyang buhay. Kaibigan, hindi ipinagwawalang bahala ng Diyos ang kasalanan na nagagawa natin. Bibigyan pansin ng Diyos ang kasalanan sa buhay mo at sa buhay ko. Ako ay isang pastor. Sa mahabang panahon ay namasdan ko ang mga tao sa simbahan ng maraming taon. Gusto kong sabihin sa inyo na namasdan ko ang mga tao sa loob ng simbahan na gumawa ng mabilis at humiwalay sa Diyos. Nakita ko kung paano nila nilabanan ang mga kagipitan. Ang araw ay nagiging taon at nakita ko ang kamay ng Diyos na kumilos upang husgahan ang kanilang buhay. Minsan, ang panghuhusga ay napakabigat. Naalala ko pa ang isang lalaki na lumapit sa akin at tunay na lumuhod at umiyak sapagkat hindi na niya makayanan kung saan siya inilalagay ng Diyos. Nawala ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang pamilya. Naalala ko pa nang siya'y nagsisimula pa lamang. Isang batang-batang lalaki na ikinasal, ipinalagay na maaaring tumakbo ng mabilis sa buhay at humiwalay sa Diyos. Namumuhi ang Diyos sa kasalanan. Pinaparusahan ng Diyos ang kasalanan. Alam rin ni Moises ang habag ng Diyos. Lumapit si Moises sa Diyos sapagkat nagtitiwala siya sa kanyang habag. Parurusahan ng Diyos ang kasalanan. Ngunit kaibigan, hindi natin maunawaan kung gaano siya kahanga-hanga. Siya ay mapagmahal. Iginawad niya ang kanyang habag sa makasalanan. Iginawad niya ang kanyang habag sa iyo. Alam ko ganoon din siya sa akin. At ang Panginoon ay iginawad ang kanyang habag sa Israel. Pakinggan ninyo ang talatang ito. Sapagkat natatakot ako dahil sa galit at maalab na puot na ikinayayamot ng Panginoon sa inyo, na lilipunin sana kayo, ngunit pinakinggan din ako noon ng Panginoon. Hindi dininig ng Diyos ang panalangin ni Moises dahil sa kanyang pagkatao. Dininig ng Diyos ang kanyang panalangin sapagkat ang Diyos ay mahabagin. Nilinaw ito ni Pablo sa aklat ng Roma, Kabanata 9, talatang 5, sapagkat sinabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaaawaan at ako'y mahabag sa aking kinahabagan. Ang Diyos ay makapangyarihan at iginagawad niya ang kanyang habag ng may kadakilaan. Kahanga-hanga siya. Ikaw at ako ay hindi maunawaan ang dalawang katangiang ito ng Diyos, ang pagkamuhi niya sa kasalanan at ang kanyang habag. Tumugo naman po tayo sa talata 20 at 21. Ang Panginoon ay galit na galit kay Aaron na siya ay sana ay papatayin at akin din namang idinalangin si Aaron ng panahong iyon at kinuha ko ang makasalanang bagay na inyong ginawa, ang guya at aking sinunog sa apoy at aking niyapakan at dinurog na mabuti hanggang sa naging durog na parang alabok at aking inihagis ang alabok niyon sa batis na umagos mula sa bundok. Kung ang pangyayaring ito ay hindi kalugod-lugod, ito ay katawa-tawa. Ginawa ni Moises na inumin ng mga tao ang kanilang diyos-diyosan. At sa Tabera, sa Masa, sa Kibrot, Hataba, ay inyong ginalit ang Panginoon. Nang suguin kayo ng Panginoon mula sa Kades Barnea na sinasabi, umakyat kayo at ang kininyo ang lupain na ibinigay ko sa inyo. Pagkatapos ay naghimagsik kayo laban sa utos ng Panginoon ninyong Diyos at hindi ninyo siya pinaniniwalaan ni pinakikinggan ang kanyang tinig. Talata 20-24. Ito ang kabuuan. Walang araw na ang mga taong ito ay tunay na natagpuan na matapat sa Diyos. Nahilig tayo na pulaan sila, ngunit paano naman ang mananampalataya sa panahon ngayon? Natatakot ako na marami sa atin, maging sa mga makalumang simbahan, ay hindi matapat sa Diyos kahit sa loob ng isang araw. Natatakot ako na marami sa atin, maging sa mga makalumang simbahan ay hindi matapat sa Diyos kahit sa loob ng isang araw. Ipinagmamalaki natin tayo'y malalim sa pananampalataya. Oo, malalim sa pagkakatulog. Basahin naman po natin ang talata 25. Kaya't ako'y nagpatira pa sa harapan ng Panginoon ng 40 araw at 40 gabi sapagkat sinabi ng Panginoon na lilipunin niya kayo. Ang pangyayaring ito ay matapos na tumanggi sila na pumasok sa lupain sa Kadesh Barnea. Kilala ni Moises ang Diyos. Alam ni Moises na hinahatulan ng Diyos ang kasalanan. Ganito naman po ang sinasabi sa talata 26 hanggang 29. At ako'y nananalangin sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, huwag mong pupuksain ang iyong bayan at ang iyong mana na iyong tinubos ng iyong kadakilaan na iyong inilabas sa Ehipto sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay. Baka sabihin ng mga tao sa lupaing pinaglabasan mo sa amin sapagkat hindi sila naipasok ng Panginoon sa lupain na ipinangako sa kanila ay inilabas sila upang patayin sa ilang. Gayunman, sila iyong bayan at iyong mana na iyong inilabas ng iyong dakilang kapangyarihan at ng iyong unat na bisig. Alam ni Moises kung paano manalangin. Hinahangad ko ring manalangin ng ganoon. Alalahanin ninyo na sa talatang 12, sinabi ng Diyos, tumindig ka, bumaba ka agad mula riyan sapagkat ang iyong bayan na inilabas mo sa Ehipto ay nagpapakasama. Ngayon, ipalagay ninyong sinasabi ni Moises, hindi ko sila mga tao, sila'y sa iyo. Hindi ko sila inilabas mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas sa kanila, sila'y pag-aari mo. Pinaalalahanan ni Moises ang Diyos na ang mga tao sa lupain ay maaaring isipin na hindi kayang dalhin ng Diyos ang mga Israelita sa lupain. Na kaya niyang ilabas ang mga Israelita mula sa Ehipto, ngunit hindi niya kayang dalhin sila papunta sa lupain. Ang gayong uri ng panalangin ay pinakikilos ang kamay ng Diyos. Ngayon, narito ang Israel na nakatayo, handang pumasok sa lupain na nagpapahayag na alam ni Moises kung paano manalangin. Ayon sa nasabi ni Moises sa kanyang panalangin, ang Israel ay pag-aari ng Diyos. Sila ay kanyang pagmamana. Hindi niya sila pupuksain nang dahil sa kanilang kasalanan, ngunit buong pagmamahal na ibibigay muli sa kanila ang 10 utos na kanyang isinulat. Tingnan po natin ang Kabanata 10:1-2. Nang panahong iyon ay sinabi ng Panginoon sa akin, tumapyas ka ng 2 tapyas ng bato, na gaya ng una, umakyat ka sa akin sa bundok at gumawa ka ng isang kaba na yari sa kahoy. Isusulat mo sa mga tapyas ang mga salita na nasa unang mga tapyas na iyong binasag at iyong isisilid ang mga iyan sa kabam. Dinala ni Moises ang mga tapyas na bato sa ibaba at inilagay sa kaban. Pagkatapos, ang mga anak ni Israel ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Tunghayan natin ang talata 8-9. Nang panahong iyon ay ibinukod ng Panginoon ang lipi ni Levi upang magdala ng kaban ng tipan ng Panginoon. Tumayo sa harapan ng Panginoon, maglingkod sa kanya at upang magbigay ng basbas sa kanyang pangalan hanggang sa araw na ito. Kaya't ang Levi ay walang bahagi ni mana na kasama ng kanyang mga kapatid. Ang Panginoon ay siyang kanyang mana ayon sa sinabi ng Panginoon mong Diyos sa kanya. May mga napakahalagang espiritual na aral ito para sa atin. Kung ang mga Levita ang angkan ng mga pari, sa panahon ngayon ang simbahan ang kaharian ng mga pari. Iyon ay ang bawat mananampalataya kay Hesukristo ay isang pari. Hindi ako isang Romanong Katoliko na pari, ngunit ako'y isang Katolikong pari. Ito ay ang bawat mananampalataya kay Kristo. Sa kahulugan na ang salitang Katoliko ay para sa pangkalahatan. Ang pari sa bagong tipan ay kailangang ialay ang kanyang sarili sa Diyos para sa pagsamba. Ang pari sa bagong tipan ay kailangang ialay ang kanyang sarili sa Diyos para sa pagsamba, pamamagitan at paglilingkod. At kailangang gampanan niya ang kalooban bilang pari ayon sa 1 Korinto 12. Ang bawat mananampalataya bilang pari ay may kaloob na dapat tuparin sa loob ng simbahan. Pansinin ninyo na ang angkan ng mga Levita ay walang material na pamana. Ang Diyos ang kanilang mana. Ipinangako ng Diyos ang pagbibigay ng lupain, isang tiyak na sukat ng lupain sa ibang mga angkan, at nang pinagpala ang lahat ng espiritual na pagpapala sa kalangitan. Sa talata 12 ay ganito po ang sinasabi, "At ngayon, O Israel, ano ba ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ng buong puso at buong kaluluwa mo. Huwag ninyong pagkamalian na ito ang ebanghelyo. Hindi ito ang ebanghelyo. Ikaw at ako ay kailangang magpasalamat dito, sapagkat kung ito'y nakaasa dito, ikaw at ako ay hindi lubos na pagpapalain." Sa talata 13 ay ganito po ang sinasabi, "Natuparin ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito para sa iyong ikabubuti." Kung tinupad ng Israel ang mga utos, maaaring sila ay pinagpala. Nang sinuway nila ito, ang paghuhukom ay dumating sa kanila. Ang Diyos sa loob ng 1,500 taon ay ipinakita sa mundo sa iyo at sa akin sa pamamagitan ng Israel na hindi niya maililigtas ang mga tao sa pamamagitan ng kautusan. Ang mga taong ito sa ilalim ng magandang kalagayan sa lupain ng angkop sa kautusan ay hindi natupad ang mga ito. At kung hindi sila nakatupad dito, ikaw at ako ay hindi rin makatutupad dito. Salamat sa Diyos, nagliligtas siya sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa panahon ngayon. Sa katunayan, ang biyaya ang palagian niyang paraan. Sa lumang tipan, hindi niya iniligtas ang sinuman sa pamamagitan ng kautusan. Sila'y naligtas ng dahil sa kanyang habag at biyaya sa kanila. Umaasa sa pagdating ni Kristo upang mamatay sa krus para alisin ang kanilang mga kasalanan. Sa talata 19-20 ay ganito po ang sinasabi, "Kanyang hinatulan ang matuwid, ang ulila, ang babaeng balo, at inibig ang mga nakikipamayan na binibigyan niya ng pagkain at kasuutan. Minamahal ng Diyos ang isang taong di kilala at pinaalalahanan niya ang mga taong ito na sila'y dayuhan sa lupain ng Ehipto." Sa talata 19-20 ay ganito po ang sinasabi, "Ibigin ninyo ang mga dayuhan sapagkat kayo'y naging mga dayuhan din sa lupain ng Ehipto. Matakot ka sa Panginoon mong Diyos, maglingkod ka sa Kanya at sa Kanya'y manatili ka at sa pamamagitan ng Kanyang pangalan ay sumumpa ka." Inulit ng Panginoong Hesus ito upang sagutin si Satanas. Naaalala niyo ba? Ang Panginoon ay tiyak na alam ang aklat ng Deuteronomio, kagaya din malaman ng bawat Israelita noong panahong na iyon.
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin.
Muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon, dahil niloob mo na kami po ay makapagbulay-bulay ng iyong banal na aklat. At ito po ay nagbigay ng pagpapala sa aming espiritual at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Dalangin po namin na patuloy na kami po ay makapagbulay ng iyong salita upang kami po ay pagpalain sa bawat araw. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Oh.